Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Danas u zdravstvenoj tribini govorimo o prevenciji, kontroli, dijagnostici i lečenju hepatitisa i HIV-a. Šta savremena medicina nudi u borbi protiv ovih virusnih infekcija? Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. Emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda su profesor dr. Dragan Delić, infektolog-hepatolog sa Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije i doktorka Violeta Rakić, epidemiolog iz Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut. Poštovani gosti, dobro veče i hvala vam što ste odvojili vreme za našu emisiju.
Dobro veče.
Dobro veče.
Procenjuje se da je u Srbiji oko 80.000 ljudi inficirano virusom hepatitisa C. Ovo oboljenje je ozbiljan javno zdravstveni problem, a Ministarstvo zdravlja formiralo je specijalnu radnu grupu u okviru Republičke stručne komisije koja je izradila nacionalni plan za postavljanje dijagnoze i uvođenje savremene terapije. Profesore Deliću, da krenemo od toga, pre svega, koji su to simptomi hepatitisa C, s obzirom na da mnogi saznaju da su oboleli tek kad dođu u specijalističku ustanovu.
Mi čas govorimo o hroničnom hepatitisu C, a to znači da zapaljenje u jetri traje duže od 6 meseci i da je uzrokovano virusom hepatitisa C. Pošto jetra ima neke svoje biološke osobine, a to je pre svega velika rezerva, a i moć regeneracije, sve hronične bolesti jetre, pa i hronični hepatitis C, najčešće protiču asimptomatski. Znači, jetra to sve lepo kompenzuje i bolest se obično prepozna kada dođe u završni terminalni stadijum, a to je ciroza jetre. Znači, kad je neko ima hronično zapaljenje jetre, pa ako je ono uzrokovano virusom hepatitisa C, bolesnik može da bude malaksod, ima lako zamaranje, nešto slabiji apetit. Međutim, većina bolesnika, to je 70%, nemaju nikakve simptome. Znači, on ima zapaljenje u jetri, hronično doživotno zapaljenje, hronično doživotno oštećenje jetre, a da pritom ništa ne primećuje. Tako da se obično hronični hepatitis C, pa i recimo hronični hepatitis B, pa i druge hronične bolesti jetre uzrokovane nekim drugim uzročnicima, dokažu slučajno. Znači, dobrovoljnim davalaštvom krvi postoji zakonska obaveza da se svaka jedinica krvi testira na markere virusa hepatitisa B, virusa hepatitisa C i HIV i onda se dokaže da postoje neki markeri, pokazatelji ili antitela ili antigeni koji pripadaju nekom virusu. Ili pak, ako odete kod lekara primarne zdravstvene zaštite, pa on uzme neke osnovne biohemijske analize, uzme analize koje su validne za jetru, kao što je povišena aktivnost serumskih aminotransferaza, one ukazuju da se nešto dešava u jetri. I onda počne klupko da se odmotava. Znači, najčešće mi slučajno dokažemo hronično zapaljenje u jetri.
A šta su uzroci?
Oni su brojni, znači pre svega to su virusi, to je virus hepatitisa B, virus hepatitisa C, virus hepatitisa D, čak i virus hepatitisa E kod imunokompromitovanih osoba. S druge strane, postoje autoimune bolesti jetre, autoimuni hepatitisi. Čak i uzimanje nekih lekova, medikamenata može u krajnjoj instanci da hroničnu bolest, odnosno hronični hepatitis. Razne metaboličke bolesti vezane za bakar, vezano za gvožđe. Čak kod nekih bolesnika koji imaju hronično zapaljenje jetre, mi ne znamo ko je uzročnik, pa da kažemo da je to kriptogeno, skriveno, hronično oštećenje jetre ili oštećenje jetre nepoznate etiologije. Ali uslov je znači, da zapaljenje traje duže od 6 mjeseci, da uradimo biopsiju jetre i da na patolog odgovori da je to zaista hronični hepatitis, čak on jasno i definiše kog stepena je, da li će to biti evolutivna bolest, da li će to biti stacionarna bolest, da li te hronični hepatitis ide ka cirozi jetre ili ne. To je sve jedan postupak do koje mi dođemo do egzaktne dijagnoze. Naravno, veoma je bitan i virusolog koji nam dokaže virus u krvi, podtip virus sa kojim je bolesnik inficiran i dokaže koncentraciju virusa u krvi.
Da, spomenuli ste imunokompromitovane osobe.
Da.
Šta to znači?
Pa to su osobe, recimo, koje su na hemodijalizi, koje primaju citostatike, koje primaju kortikosteride, znači koje primaju neku imunosupresivnu terapiju, to je. To znači mi raznim lekovima možemo bolesnika uvesti u imunosupresiju ili pak neka infekcija. HIV infekcija jeste imunosupresija koja neki način otvara vrata i razbuktava hroničnu i hepatitis B i hroničnu hepatitis C virusnu infekciju.
Doktorka Rakić, vi ste mi epidemiolog, kao što sam rekla u najavi, iz Instituta za javno zdravlje Srbije, doktor Milan Jovanović Batut. Na šta nas upozoravaju podaci? Da li je tačan podatak da je u svetu do sada registrovano 325 miliona ljudi koji žive sa virusnim hepatitisima, od čega je 275 miliona s hepatitisom B, a 71 milion s hepatitisom C?
To su podaci Svetske zdravstvene organizacije i prema podacima iz 2015. godine virusni hepatitisi, kao što je profesor lepo nabrojao, pritom su to virusni hepatitisi A, B, C, D i E, su odgovorni za 1,34 miliona smrtnih slučajeva, što kada poredimo sa smrtnim ishodima od drugih bolesti koje također predstavljaju veliki javno-zdravstveni problem, kao što su HIV i tuberkuloza, predstavlja veći broj smrtnih ishoda u odnosu na ove dve pomenute bolesti. Upravo zbog toga je Svetska zdravstvena organizacija 2016. godine donela strategiju o virusnim hepatitisima, gde je osnovni cilj te strategije Svetske zdravstvene organizacije da virusne hepatitis ti se svede na što manji broj oboljevanja i umiranja, odnosno da virusni hepatitisi budu manji javno zdravstveni problem. Znači, naše Ministarstvo zdravlja je virusne hepatitise prepoznalo kao jednu od prioritetnih bolesti, ali ono što mi imamo kao podatke u našoj zemlji, to je da virusni hepatitisi u našoj zemlji čine svega 0,3% od svih zaraznih bolesti koje se prijavljuju na teritoriji naše zemlje. Znači, jednostavno nemamo dovoljno prijavljenih slučajeva. Vi ste na početku rekli da je procenjena prevalencija, odnosno opterećenost ili prisustvo bolesti u opštoj populaciji negde oko 80.000. Ako pogledamo procenjenu prevalenciju zemalja u okruženju, znači, vidimo da kada je hepatitis C u pitanju, najveća prevalencija je u evropskom regionu, odnosno istočnom Mediteranu, i ona se kreće od 1 do 1,5. Znači, tih 80.000 procenjenih u našoj zemlji bi se uklapalo u tu cifru. Prevalencija hepatitisa B je malo manja, ona je 1 i manja od 1%, ali to su sve procenjene cifre i one predstavljaju opterećenost datom bolešću u datoj populaciji u datom trenutku, i na osnovu njih, na osnovu tih procena i tih cifara, naše ministarstvo donosi određene mere, određene preporuke i uvodi neke nove preventivne, eventualno preventivne programe.
Profesore Deliću, šta podrazumeva prevencija hroničnih hepatitisa? Kako da se zaštitimo?
Pa, prvo treba znati put prenosa HCV infekcije, odnosno hepatitis B virusne infekcije. Najčešće to je putem krvi. Kad kažem putem krvi, kad pitam hepatitis C, ne mislim na transfuzije krvi i derivate krvi, jer 1994. godine svaka jedinica krvi u Srbiji se testira na marker virusa hepatitisa C, ali drugi način postoji, znači uzimanje psihoaktivnih substanci jeste rizik, također tetovaže, body piercing, akupunktura, odlazak kod stomatologa, sve hiruške intervencije, endoskopske dijagnostika, sve to način verski razni obredi, tako dalje. Onda može putem, seksualnim putem virus hepatitisa C, na svu sreću se dosta teško prenosi seksualnim putem. Rizike na godišnjem nivou, ako jedan seksualni partner, drugi je pozitivan, nešto oko ispod 1%. I treći način prenosa, to je vertikalnim putem, to je ako majka nosi virus prilikom porođaja, može prenesti infekciju na novorođeno dete, rizik se kreće oko 5%. To je za virus hepatitisa C. Za virus hepatitisa B priča je nešto ipak različita. Dominantan način širenja infekcije hepatitis B virusom u Evropi, pa u Srbiji, seksualnim putem. Znači od 100 novo inficiranih, par 50 će dobiti seksualnim putem. Znači, to je način prenosa. E sad, da bismo shvatili naravno ozbiljnost ovog problema, moram da kažem da je jetra naš zaista najveći unutrašnji organ i da ona ima preko 500 različitih funkcija. Kod hroničnog zapaljenja jetre te funkcije nisu značajno poremećene. Međutim, kako bolest odmiče, ako se razvija ciroza jetre, sve te funkcije koje jetra radi, one su manje ili više insuficijentne, nedostatne. Znači, jednostavno postoji nedostatak u tim funkcijama jetre, ali kad dođe do insuficijencije jetre, do popuštanja jetre, onda i drugi organi, druga tkiva i drugi sistemi ne mogu da postanu izolovani, to je da se ponašaju potpuno, kako bih rekao, nezainteresovano. U tom trenutku sve sistemi, sva tkiva, svi organi ulaze u jednu igru, tako da u tom trenutku mi govorimo da multiorganskoj disfunkciji, odnosno insuficijenciji.
Dakle, tema zdravstvene tribine, prevencija, kontrola, dijagnostika i lečenje hroničnih hepatitisa i HIV-a, gosti profesor dr. Dragan Delić, infektolog, hepatolog, i dr. Violeta Rakić, epidemiolog. Telefoni u našem studiju 011-322-5099 i 011-322-5299. Da li se, profesore, neki od virusnih hepatitisa A, B, C, D i E može preneti hranom, vodom, prljavim rukama, rukovanjem?
Da, druga grupa virusa, to je virus hepatitisa A i virus hepatitisa E. Mi kažemo to je bolest prljavih ruku, znači fekalno oralnim putem, znači putem hrane, putem vode i kontaktom. Jer naš narod, to jest jedan značajan broj stanovništva, nema običaj da pere ruke posle upotrebe toaleta, što znači može kontaktnim putem da se prenese. Mi kad smo testirali našu populaciju na hepatitisa, do 65. godine gotovo kod svakog smo našli antitela protiv hepatitisa A. Međutim, većina osoba preži hepatitisa, mi kažemo bez simptoma, asimptomatski. Bez žutila beonjača, bez tamne mokreće, bez muke gađenja. I najveći procenat hepatitisa A, ali i hepatitisa E, koji se prenosi na isti način, preleži se bez simptoma. Tako da mnogi ljudi nisu svesni da su preležali i žuticu A i žuticu E u mladosti ili kasnije, ali su je preležali u jednoj anikteričnoj, znači bez žutila, asimptomatskoj, bez simptoma, kako bih rekao, na nogama. Ono što je dobro kod ovih hepatitisa A i E, oni ne daju hroničnu bolest jetre, izuzev hepatitis E kod imunokompromitovanih osoba. Prema tome, ja to kažem da je to samo ograničavajuća bolest. Bolest koja traje, prođe i posledica nema.
Dušan Stanković iz Zrenjanina želi da postavi pitanje. Dobroveče, izvolite.
Dobroveče i gospodinu doktoru i vama.
Hvala.
Studiju. Ja bih samo da postavim jedno pitanje koje se ne odnosi na... Vi obično spominjete te B, C i ne znam ostre. A hepatitis A...
Dobro, šta?
Mene interesuje hepatitis A. Da li to nastaje samo od žutice ili recimo od alkohola ili ne znam od čega? I kako se odražava na komplet, mislim...
Pa ja sam već rekao, znači hepatitis A je jedna dobroćudna bolest, znači to je bolest koja protekne obično bez simptoma, znači neprepoznato, preboli se na nogama i ostane doživotna zaštita, doživotni imunitet. Hepatitis A ne daje hroničnu bolest jetre, znači ne ostavlja nikakvu posledicu. Prema tome, on pripada toj grupi virusa koji zaista ne donosi neke medicinske probleme. Alkohol je posebna priča, znači postoji alkoholna bolest jetre, ekscesivno uzimanje alkohola, možda nastane prvo masna jetra, zatim možda nastane i fibroza, znači da stvaraju ožiljce u jetri, zatim i ciroza jetre. To je jedna druga priča. To je alkoholna bolest jetre.
Dakle, put prenosa infekcije, odnosno rezervoar infekcije je inficiran čovek.
Čovek. Znači, za ove hepatotropne viruse epidemiološki znači ima jedino čovek. Hepatitis E, ono mi smo dokazali u Srbiji, je hepatitis E prisutan i kod životinja. Mi smo dokazali kod svinja. Hepatitis E u stolici, njihove recimo na okolnim farmama oko Beograda, u Beogradu, znači dokazali smo, znači to je primarno bolest životinja, hepatitis E. Mi kažemo to je zoonoza. Znači bolest koja je iz životinskog sveta prešla u humanu populaciju. Međutim, svinje, ono što smo videli i dokazali, to obično ima jednu blagu formu oštećenja jetra, ali putem stolice taj virus uzlučuje u spoljašnu sredinu. Tako da se čovjek inficira ili u neposrednom kontaktu sa antiživotinjem ili jedeći te meso koje baš nije termički obrađeno. Sve u svemu, hepatitis E je prisutan u našoj sredini kao posljedica pre svega primarnog oboljevanja svinja.
Pre nego što se doktorka Rakić nadoveže, da čujemo slušateljku Irenu iz Subotice. Izvolite.
Dobro večer, želim.
Dobro večer.
Da vas pozdravim sve u sredinu, hvala što ste mi primili za poziv. Ovako, ja sam sada 42 godine, a kad sam imala svojih 24 godine, mene se testirali za taj hepatitis C, ja ću da priznam da se nisam baš inače puno zdravo hranila, pio sam se to polu jako puno.
Ništa. Jako je loša veza, ja ću zamoliti Irenu iz Subotice da se ponovo javi kako bismo se jasnije čuli. Doktorka Rakić, na šta je skrenula pažnju Evropska nedelja testiranja na hepatitise, tu je i HIV, naravno o tome ćemo pričati u drugom delu emisije, da, obeležena od 17. do 24. novembra.
Jeste, ovo je peta godina od kad je naša zemlja priključena toj akciji, znači od 17. do 24. novembra je bila Evropska nedelja testiranja na hepatitise i HIV. Međutim, nažalost, mi smo ove godine, zahvaljujući donaciji GlaxoSmithKline, znači farmaceutske kuće, imali samo brze testove na HIV, a nismo imali brze testove na hepatitis B i C, i veliki broj naših stanovništva, odnosno, se testirao ne samo u Beogradu nego i u ostalim gradovima, zahvaljujući jednoj mreži instituta i zavoda koje je normalno koordinisao Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, odnosno Nacionalna kancelarija za HIV, AIDS, tuberkulozu i hepatitise. Nadam se da ćemo sledeće godine imati i brze testove za hepatitis B i C, pa ćemo onda moći da uradimo jedan kompletan virusološki status osobama koje se budu dobrovoljno i poverljivo testirale na terenu. Znači, radi se o brzim testovima, radi se o tome da se određeni broj osoba u svim našim većim gradovima testirao i da za sad smo, eto, ove godine imali samo testiranje na HIV-a. Htela sam da se nadovežem i na ovo izlaganje profesora Delića, gde samo da kažem da smo mi u 2016. godini imali svega dve osobe, registrovane osobe, obolele od akutnog hepatitisa E. Znači, to je zaista jako retko u našoj zemlji. U prethodnih pet godina nismo imali ni jednu, a u 2016. smo imali ukupno dve osobe, i one su zaista dokazane su antitela na...
Što 10 osoba, 9 ne požute, a jedna požuti, tako da to pomožete sa 10, znači biće 20 debolovala.
Da.
To ono što je verifikovano, naravno.
Da. A kad pogledamo, recimo, tu istu 2016. godinu, odnosno kad pogledamo stopu incidencije, znači broj novo otkrivenih, novo obolelih na 100.000 stanovnika, onda smo imali da je negde oko preko 5 osoba na 100.000 stanovnika obolelo od hroničnog hepatitisa C. A od hroničnog hepatitisa B 3 zarez nešto, znači 3, skoro duplo više osoba boluje od hroničnog hepatitisa C u odnosu na hronični hepatitis B. Zašto? Zato što je jedna od preventivnih mera koje su uvedene je imunizacija protiv hepatitisa B. Sa tom imunizacijom se u našoj zemlji započelo 90. godina prošlog veka i tada su imunizaciju podlegli zdravstveni radnici pre svega, a početkom ovog 21. veka sa imunizacijom se kreće i kod dece uz BCG vakcinu odmah na rođenju i sad imamo već podatak da je 84% dece na globalnom nivou vakcinisano sa sve tri doze vakcine protiv hepatitisa B. Znači mi se uklapamo u taj svetski, da tako kažem, standard, jer je trend dati vakcinu i zaštititi. To je znači jedna od onih divnih preventivnih mera koje možemo lako da sprovedemo. I mi već imamo generacije koje su primile vakcinu protiv hepatitisa B, znači u početku smo je davali deci na rođenju i propuštenim godištima, znači davali smo je deci u 6. razredu osnovne škole, odnosno sa navršenih 12 godina, tako da ćemo u nekom budućem periodu imati kompletne generacije koje su zaštićene vakcinom protiv hepatitisa B i taj problem sa hepatitisom će nam se u narednom periodu polako smanjivati. Ja samo hoću da naglasim da je kada pogledamo uzrasno specifične stope, najveći broj obolelih recimo od hroničnog hepatitisa B koji može da nam predstavlja problem zbog lečenja i zbog komplikacija koje on daje u nekom narednom periodu kroz 20 godina tipa ciroze ili hepatocelularnog karcinoma u uzrastu od 34 do 49 godina. Znači to je reproduktivno i radno sposobno i reproduktivno sposobno stanovništvo, znači taj problem ćemo mi u nekom narednom periodu eliminisati.
Šta vi, profesore, mislite? Koliko je
hepatitis
naravno?
Pošto sam imao priliku da vidim zaista teške forme akutnog oštećenja jetre B, mi to zovemo fulminantni munjeviti tok sa popuštanjem svih funkcija jetre, hepatičnom komom i smrtnim ishodom. Znači, to se dešava. Oko 1% bolesnika sa akutnim hepatitisom ima tu najtežu formu koja za nekoliko dana nam odnese bolesnika. Na tome plus to je hronična bolest. Znači treba vakcinisati novorođenu decu, treba vakcinisati tinejdžere pre nego što počnu aktivno seksualno da žive i treba vakcinisati rizične grupe. To nisu samo zdravstveni radnici, to su bolesnici sa dijabetesom, bolesnici na hemodijalizi, ustanove tamo gde se radi sa mentalno zaostalom decom, pa i zatvorenike, zašto da ne, jer tamo je zaista prokuženost visoka, prenosi se na različite načine, sada ne komentarišem to. Znači, sve te rizične grupe, takozvane seksualnog partnera, ako drugi partner pozitivan, znači, obavezno treba zaštititi. Također, sve ukućane, ako je neko od ukućana pozitivan, treba zaštititi i ostale ukućane, jer dovoljno je veoma malo krvi, inficirane krvi ili neke druge telesne tečnosti da se ta infekcija prenese.
Da, a ukoliko neko nije vakcinisan u ovom uzrastu koje ste naveli, a kažete da se treba zaštititi,
pa primarna zdravstvena zaštita nosi sistem zaštite, tj. Vakcinaciju, i treba se obratiti lekaru primarne zdravstvene zaštite. Naravno, to su zavodi, instituti za javno zdravlje koji to nose.
Da. Da li osim komplikacija na jetri ozbiljnih oboljenja, hepatitis C može da uzrokuje bolesti bubrega, određeni tip šećerne bolesti, oboljenje štitne žlezde, limfome i neke autoimune bolesti?
Pa, pitanje je odlično, jer hronična HCV infekcija je, nije samo bolest jetre, to je jedna sistemska bolest. Sad, veoma je teško objasniti mehanizam, ali činjenica da taj virus pokazuje afinitet ili tropizam, kako mi kažemo, ne samo prema ćelijama jetre. Znači on pokazuje tropizam prema nekim ćelijama koje su u cirkulaciji. Kao posljedica toga nastaju neki imunski odgovori, stvaranje takozvanih cirkulišćih antitela u cirkulaciji, koji se talože u sitne krvne sudove, nastaje oštećenje malih krvnih sudova, i to generalno, znači difuzno oštećenje malih krvnih sudova, mi kažemo vaskulitis, i kao posljedica tog generalizovanog vaskulitisa nastaju oštećenja svih ovih organa kojima govorite. Znači nema šta nema kod hronične HCV infekcije. Mi najčešće primetimo krvarenje u koži potkolince, to je taj vaskulitis koji najčešće primetimo, ali to može biti zaista oštećenje i bubrega i vida. Može naravno biti oštećenje funkcije tiroidne žlezde, slabija ili jača funkcija tiroidne žlezde. Čak viđamo i depresiju, anksioznost, jer taj virus je dokazan u centralnom nervnom sistemu, plus razni mehanizmi mogu dovesti do depresije i anksioznosti. I naša istraživanja govore da 25% bolesnika sa hroničnom hepatitis C virusnom infekcijom imaju depresiju, anksioznost. Iz različitih razloga, kako organskih promjena, tako i same spoznaje da oni nose virus, što ih dovodi jednu situaciju stigmatizacije. Jer kad kažete da imate hroničnu bolest jetre sa C virusom nekom iz okoline, obično se ti kontakti malo zahladne ili se prekidaju, jer C virus nekako povezuje sa HIV infekcijom, sa načinom života, stilom života, obično se to povezuje sa upotrebom psihoaktivnih supstanci, sa homoseksualnošću i tako dalje, što ima sve nekako negativni odjek na onu osobu koja to čuje. Tako da te osobe koje imaju hroničnu hepatitis C virusnu infekciju po pravilu ćute, ne govore o tome, jer znaju da će biti neki način osuđeni,
stigmatizovani
od svoje okoline.
Doktorka, izvolite. Ima i mišljenje da se može govoriti o pandemiji hepatitisa. Da li se vi slažete sa tim?
Pa i Svetska zdravstvena se slaže sa tim, zato i donela tu strategiju, jer virusni hepatitisi već je dugi niz godina se smatraju jednom tihom, neprimetnom epidemijom, jer one cifre koje ste vi naveli na početku, znači radi se o milionima, a rekli smo da neke bolesti za koje smo mi u ranijem periodu smatrali da su da tako kažem jako prisutne u opštoj populaciji na globalnom nivou, tipa tuberkuloze, HIV-a i malarije, one imaju jedan trend smanjenja i broja oboljevanja i umiranja od HIV-a, tuberkuloze i malarije, a ono što nažalost raste u svetu, to je broj novo otkrivenih slučajeva osoba koje boluju od virusnih hepatitisa i povećanje broja letalnih ishoda, jer kako je profesor lepo rekao, virusni hepatitisi, pogotovo virusni osobe koje su inficirane virusom hepatitisa C i koje su hronični nosioci, imaju takav prirodan tok bolesti da dugi niz godina, čak i do 20 godina mogu da nose taj virus, a da pritom nemaju nikakvih simptoma, i tek kada se jave prve komplikacije, oni tek onda dolaze do ulaze u zdravstveni sistem, odnosno bivaju na neki način prepoznati od strane njihovog lekara i tek onda se javljaju našim kliničarima na infektivnoj klinici. Kada posmatramo epidemiološku situaciju, ona baš nije najpovoljnija, jer ako vi imate neko ko 20 godina je hronični nosilac i ko tu infekciju može da širi, onda to nije dobro, i zato smo počeli sa onom procenjenom prevalencijom od 80.000 u našoj zemlji vezano samo za hronični hepatitis C. Ali ono što sam ja još htjela da dodam na izlaganje profesora Delića, da imunizacija vakcinom protiv hepatitisa B se daje i pacijentima koji su HCV pozitivni, da bi se eliminisala mogućnost nastanka koinfekcije sa hepatitisom B. U nekim zapadnim zemljama tipa Amerike daje se i vakcina protiv hepatitisa, ali mi to nemamo upravo zbog priče koju je profesor rekao na početku, da je prokuženost u našoj populaciji sasvim dovoljna i da smo svi već preležali hepatitisa, ne znajući.
Savremenim metodama lečenja virusnog hepatitisa i o HIV-u govorit ćemo u drugom delu emisije, 17:33, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Sledi blok reklama, muzika i potom nastavimo razgovor. Eko.
Devojke, hajde da probamo.
Ok, kupi bilo koje pakovanje Grand Aroma kafe u periodu od 30. novembra do 28. decembra. Pošalji bi broj sa fiskalnog računa i svakih sat vremena možeš dobiti Aroma set za priču.
E, baš svaki sat.
I iPhone 7, 128 GB, kamera da ne veruješ.
Ili put u Pariz za 4 osobe.
Zamisli nas 4 u Parizu. Avantura za priču.
Grand Aroma,
prava ženska priča.
Devojke, da snimimo prvo reklamu, pa onda vi krenite u Pariz.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta, Banka Intesa. Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenovencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle. Život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Devojke, hajde da probamo.
Ok, kupi bilo koje pakovanje Grand Aroma kafe u periodu od 30. novembra do 28. decembra. Pošalji bi broj sa fiskalnog računa i svakih sat vremena možeš dobiti Aroma set za priču.
E, baš svaki sat.
I iPhone 7, 128 GB, kamera da ne veruješ.
Ili put u Pariz za 4 osobe.
Zamisli nas 4 u Parizu. Avantura za priču.
Grand Aroma,
prava ženska priča.
Devojke, da snimimo prvo reklamu, pa onda vi krenite u Pariz.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubridge, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i Srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Koliko se odlučno borimo protiv kriminala i korupcije? Koja je najslabija karika u toj borbi? Koliko je teško odoleti političkim i medijskim pritiscima? Gosti emisije su Lidija Komlenen-Nikolić iz Udruženja tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije i kriminolog Dobrivoje Radovanović. Talasanje, utorak u 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Slikarka Slobodanka Rakić-Šefer otkriva zašto je značajna knjiga izabranih pesama Emily Dickinson. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 8. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Con quien de far
Tema zdravstvene tribine, prevencija, kontrola, dijagnostika i lečenje virusnog hepatitisa i HIV-a, šta savremena medicina nudi u borbi protiv ovih virusnih infekcija. Gosti, profesor dr. Dragan Delić, infektolog, hepatolog sa Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije i dr. Violeta Rakić, epidemiolog iz Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut. Telefoni u studiju 011-322-5099 i 011-322-5299. Profesore Deliću, šta savremena medicina nudi u lečenju hroničnog virusnog hepatitisa? Dakle, koje su terapije sada pacijentima na raspolaganju?
Na svu sreću, razvojem nauke, a razvojem pre svega lekova u oblasti HIV infekcije, dobili smo i mi u hepatologiji veoma značajne antivirusne lekove, tako da smo izašli iz faze terapijske bespomoćnosti. Kod hroničnog hepatitisa B u Srbiji postoje tri leka koja su registrovana i koja su dostupna. Jedan lek je interferon, to je jedan moćan, mi kažemo, imunomodulator, imunopodešavajući lek. Znači, lek koji pojačava naš ćelijski imunski odgovor ili odbrambeni sistem domaćina, i postoje dva antivirusna leka, to je lamivudin i tenofovir. Znači, oni su na pozitivnoj listi. Bolest treba prepoznati blagovremeno i što ranije krenemo sa terapijom, terapijski efekti su bolji. S time što moramo znati, onaj ko ima hronični hepatitis B ne može da taj virus eliminiše. Znači, ne postoji eradikacija hronične HBV infekcije. Jedan put hronična B virusna infekcija, uvek. Ono što možemo sa ovom terapijama, to je da bolesnika uvedemo jednu mirnu fazu bolesti. Da bolest dalje ne napreduje, da ne ide ka cirozi jetre i da ne ide ka primarnom tumoru jetre. Sa hroničnim hepatitisom možda se živi koliko se hoće, kvalitet života je veoma na visokom nivou. Prema tome, sa tom terapijom i bolesnika uvodimo u remisiju ili mirnu fazu bolesti. Kod hroničnog hepatitisa C mi imamo u Srbiji u ovom trenutku dva leka, to je interferon isto i jedan antivirusni lek ribavirin. Sa tom kombinacijom terapijskom koju smo počeli 2002. godine kad i zapadna Evropa, mi uspevamo kod 50 do 60% bolesnika da virus C eliminišemo iz krvi, da bolesnik nema dokazanu viremiju, odnosno prisustvo virusa u krvi. Međutim, kod 40 do 50% bolesnika u tome se ne uspeva iz različitih razloga. I tu smo tek onda shvatili koliko se ljudi razlikuju. Znači, ne odgovaraju svi na istu terapiju. Zato cela danas humana medicina polako se kreće ka toj personalizovanoj medicini, gdje mi pokušamo da terapiju prilagodimo bolesniku, određenom bolesniku, jer se mi svi razlikujemo u mnogim nekim faktorima, sad ih ne objašnjavam. Ono što nama nedostaje u ovom trenutku, to su novi antivirusni lekovi koji su stupili na scenu pre 3 godine u Americi, u zapadnoj Evropi, pa čak i u okolnim zemljama oko Srbije. To su lekovi iz grupe antivirusnih lekova koji blokiraju pojedine enzime virusa i na taj način prekidaju njegovo razmnožavanje. To su tablete koje sadrže obično 2 ili 3 antivirusna leka. Terapija je mnogo kraća, traje obično oko 12 nedelja, a terapijski efekat se postiže kod preko 90-95% lečenih bolesnika.
A kad kažete nedostaju nam, u kom smislu? Nema ih
na... Lekovi su registrovani, znači farmaceutske kuće su registrovane lek u našem fondu, odnosno agenciji za lekove, međutim fond još nije te lekove na pozitivnu listu, to jest da bolesnici ne plaćaju, jer radi se o veoma skupim lekovima koji koštaju više 1000 evra svuda u svetu, po Americi, što naš naravno bolesnik ne može sebi da priušti. Prema tome, oni moraju da budu na pozitivnoj listi i da se osobe koje zaista imaju indikaciju i leče. Navodno postoji neko obećanje da će to sljedeće godine biti, međutim činjenica da 3 godine mi te lekove nemamo, činjenica da 3 godine naši bolesnici se snalaze na različite načine. Nažalost, postoje ilegalni kanali prema Indiji, prema Egiptu, odakle se oni snabdevaju tim lekovima, gde neko sigurno dobro zarađuje, a gde je pitanje da li je taj lek baš koji se uveze baš prošao kontrolu, a nije prošao kontrolu, i da li je baš odgovara onom čemu šta piše na tom leku. To nije dobar način, znači to je način koji mi moramo da eliminišemo u što bržem roku. Jer ja sam rekao, bolesnici sa cirozom jetre ne mogu da čekaju, ciroza napreduje dalje, ide ka dekompenzovanoj cirozi, ka mogućem smrtnom ishodu ili ka hepatocelularnom karcinomu. U tom trenutku rešenje je jedino transplantacija jetre, a broj transplantiranih u Srbiji nije toliki da bi mogli da sve ove bolesnike koji treba da se transplantiraju dođu na tu transplantaciju.
U Ministarstvu zdravlja najavljuju novu i besplatnu terapiju protiv hepatitisa C od sledeće godine.
Pa bilo bi lepo, napokon da se mi priključimo razvijenim ili normalnim zemljama kad je u pitanju terapija hroničnog virusnog hepatitisa C.
Izvolite, doktor.
Ne, ja slušam doktora, pošto smo zajedno na nekim sastancima bili vezano za tu terapiju.
Šta pokazuju podaci kada govorimo o kvalitetu života i o dužini života obolelih od hepatitisa?
Normalno, potpuno su dve različite priče. Ukoliko taj pacijent dobije adekvatnu terapiju ili ukoliko iz nekih razloga ne dobije terapiju. Ono što nas sigurno ograničava, to je ono što sam rekla, da virusni hepatitisi čine samo 0,3% od svih prijavljenih zaraznih bolesti u 2016. godini, je recimo i podatak da smo u prethodnoj godini imali 377 pacijenta novo otkrivenih sa hroničnim hepatitisom C, i ti brojevi nam se i u prethodnom periodu, u prethodnim godinama jednostavno ponavljaju. Bilo je nekih godina kao što su 2012, 13, 14 kada je taj broj bio i preko 500 pacijenata na godišnjem nivou, ali ja hoću ponovo da ponovim i da naglasim da nam jednostavno u celom tom lancu zdravstvene zaštite pre svega nedostaju doktori iz primarne zdravstvene zaštite, odnosno jedna njihova pažnja usmerena na to da i pacijente koji na osnovu određenih laboratorijskih nalaza, kad se uradi obična krvna slika, treba da posumnjaju da se radi o nekom hepatitisu i da onda te pacijente testiraju, jer da bi mi povećali ovaj broj novootkrivenih, mi moramo moramo da uradimo određene analize u okviru određenih posebnih grupa ili na nivou opšte populacije, ali testirati sve, odnosno kompletnu opštu populaciju, za to sigurno naša država nema para, a što se terapije tiče, to profesor sigurno bolje zna koliko, za koliko pacijenata je.
Mislim da oko 1500 ljudi u Srbiji zaslužuju terapiju hroničnog hepatitisa C. I ono što moramo znati, ciroza jetre, ono što ste pitali, skraćuje život bolesniku za 8 do 12 godina. Najčešći razlog transplantacije jetre u svetu je ciroza jetre uzrokovana hroničnom hepatitis C virusnom infekcijom, a to se kreće oko 40% transplantiranih je zbog toga. Samo da se podsjetim, prva transplantacija jetre koja je uređena u Srbiji 11. 12. jula 1995. godine uređena je kod mog bolesnika baš zbog toga što imao cirozu jetre uzrokovanu hroničnom hepatitis C virusnom infekcijom. On i dan danas živi sa tom jetrom koja je transplantirana. Prema tome, ali ne treba to čekati, znači ja plediram za blagovremenu dijagnostiku i blagovremenu terapiju. Znači, ne treba ići ka transplantaciji koja jeste skupa, nije dostupna uvek i tako dalje.
Da.
Mnogo je jeftinije, mnogo je medicinski opravdanije sprečiti razvoj ciroze i hepatocelularni nego ih lečiti posle toga.
Pre par dana na Svetski dan borbe protiv HIV-a čuli smo podatak da u Srbiji 2400 osoba živi sa HIV-om. Procenjuje se da između 1000 i 2000 osoba živi sa tim virusom, a da to i ne zna. Najveći broj obolelih nalazi se u Beogradu. Da li, profesore, HIV infekcija takođe može u izvesnom broju godina proticati bez ikakvih znakova i simptoma?
Pa zna se to. Znači, od 7 do 12 godina ta infekcija može da protiče bez prepoznatljivih subjektivnih i tegoba, pa i simptoma, odnosno znakova bolesti. Znači, HIV infekcija ima tu prvu fazu, ili mi kažemo primo infekciju, koja takođe može da prođe nezapaženo. Ona može da prođe, recimo, kao povišena temperatura, kao monuklozni sindrom, kao upala moždanica meningitis, ali najčešće ta prva faza infekcije protekne asimptomatski, onda bolesnik ulazi u mirnu fazu, to je 7 do 12 godina, recimo, ne bolesni nikakve simptome nema, ali nosi taj virus i taj virus možda prenese seksualnim putem ili putem krvi na drugu osobu. Tek počinju posle toga neki znaci koji su dosta nespecifični, koji ukazuju na moguću HIV infekciju, kao što je povišena temperatura dugotrajna, kao što je gubitak u telesnoj masi, kao što je noćno znojenje, kao što su uvećane limfne žlezde, kao što recimo hronična dijareja, dijarealni sindrom koji traje duže od 3 nedelje i tako dalje. I tek posle toga na scenu stupaju oportunističke infekcije, odnosno tumori koji jasno govore da je HIV infekcija u tom završnom terminalnom stadijumu. To je, kako bih rekao, pokleslo gotovo svih infektivnih bolesti. Znači, sve infektivne bolesti mogu da protiču neprimetno, blago, nezapaženo, to jest nedijagnostikovano, pa i HIV infekcija. I suština je onda zaista lekara primarnog nivoa, pa i sekundarnog, tercijarnog, da blagovremeno to prepozna. Ali i sve te osobe koje su imali neki rizik da posumnjaju na mogući prenos te infekcije, da se blagovremeno jave lekaru. Dešava se i dan danas da bolesnici dođu nam u završnom stadijumu HIV infekcije, kada malo toga možemo pomoći.
Da, da. Koliko su terapije skupe, s obzirom da je najbolja strategija prevencije, odnosno kakva je sudbina ljudi koji su danas inficirani HIV-om?
Pa, do 97. zaista je to bilo dosta depresivno. Tada je bilo potpuno jasno da bolesnik sa AIDS-om može da preživi, znači sa tom dijagnozom, oko 12 meseci. I nama se u proseku u našoj klinici dešavalo, tako kad sam pratio tu statistiku, jedan smrtni ishod svake nedelje. Znači, oko 50 osoba mi smo godišnje gubili zbog HIV infekcije. Sad se vrlo rijetko desi na jutarnjem sastanku da se referiše da neki bolesnik sa HIV-om preminuo. Znači, mi smo, to jest nauka je uspela, zaista su velika sredstva bila otvorena, velike su timovi radili na tome, stvorena je ta moćna antiretrovirusna terapija, takozvani HART, to je kombinovana virus, antivirusna terapija koja se, ko se krene blagovremeno, to znači da faktički svako ko je pozitivan treba lečiti, to je ta blagovremena terapija. Mi smo uspeli da tu bolest prevedemo u jednu hroničnu virusnu bolest. Tako da matematički modeli govore da ako neko zaista uzime lekove, može 50 godina da živi sa HIV infekcijom veoma kvalitetnim životom.
Da.
E sad, prema toj antivirusnoj terapiji stvar se pomera u tome da se pokuša kroz jedno, dve tableta da se dnevno uzimanje tog antivirusnih lekova da se reši problem. Jer je bila puna šaka lekova, sad ne. Znači, sad se ide ka tim lekovima, zaista kombinovanom terapijom. Pokušava se da zaista i uspeva se na svu sreću da bolesnik ne umire zbog HIV infekcije, niti posljedica HIV infekcije. Ono što mi viđamo, to je da ti bolesnici umiru zbog nekih drugih bolesti, recimo kao što ciroza jetre uzrokovane C virusa.
Da. Doktor Karakić, kampanje prevencije danas su fokusirane na testiranje, jer se procenjuje da čak u 60% slučajeva, kao što sam i rekla, HIV prenose osobe koje i ne znaju svoj serološki status. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, od početka epidemije 85. godine pa zaključno sa 20. novembrom ove godine, u Srbiji je registrovano 3585 osoba inficiranih HIV-om, od kojih je više od 1100 umrlo od AIDS-a.
Pa, znate kako, taj prvi naš zabeleženi slučaj obolelog pacijenta od HIV-a iz te davne 1985. godine pa do danas, ako pogledamo sve te podatke, mi vidimo da nam se tok epidemije menjao. Na početku epidemije, znači tih 80. i 90. godina, najveći broj pacijenata koji su bili inficirani virusom HIV-a ili oboleli ili umreli od AIDS-a u tom periodu su bili korisnici psihoaktivnih supstanci. Međutim, onda se započelo sa nekim preventivnim programima gde se njima između ostalog stavilo do znanja da moraju da koriste pojedinačan pribor za ubrizgavanje tih psihoaktivnih supstanci, tako da nam se epidemija na neki način preusmerila prema polnom načinu prenosa HIV virusa, odnosno danas je seksualni put prenosa dominantan put, nezavisno od toga da li je to put prenosa kod muškaraca koji imaju seksualne odnose sa muškarcima ili kod heteroseksualaca. Znači, nekorišćenje zaštite, odnosno nekorišćenje kondoma je ono što dovodi do toga da nam se i sam tok epidemije u principu menja, odnosno broj korisnika psihoaktivnih supstanci nam se u poslednjih decenija rapidno smanjuje, ali raste broj osoba koje HIV virus dobijaju putem seksualnog kontakta. I taj
sve mi narkomani.
Ne. Taj broj se smanjuje. Taj broj se smanjuje. Mi imamo 0,2, ja mislim, posto od ukupnog broja da su korisnici psihoaktivnih supstanci. Znate, radili su na tim preventivnim programima i oni su shvatili da treba da koriste svoj pribor za injektiranje, da taj pribor ne treba da daju ostalim korisnicima, i upravo zbog toga se taj broj kod njih smanjuje. Međutim, ono što sam vam rekla, broj osoba koje su HIV virus dobile putem nezaštićenih seksualnih odnosa u vremenu raste.
Profesore Deliću, i za kraj vaša preporuka kako se zaštititi od ovih virusnih infekcija?
Pa ja kao infektolog svesao sam da apsolutne zaštite nema. Znači, najbolja zaštita je vakcina. To postoji protiv hepatitisa B. To je ta specifična zaštita zašto uvek ja plediram da je to najbolje rešenje. Sve ostalo su edukacija, znači obrazovanje, poznavanje načina prenosa i prevencija tog načina, sigurno da zdravstveni sistem ne bi trebao da bude mesto gde se ta infekcija dobija. Seksualni put zaista je nešto što dominira u ovom trenutku, pre svega homoseksualni, znači to treba znati. Nespecifična zaštita postoji, to je upotreba kondoma i naravno kontrolisanje, pa čak i uzimanje preventivno tih antiretrovirusnih lekova. Mislim da je tu dosta učinjeno. Pre bi istako tu, recimo, JAZAC, Jugoslovensku asocijaciju za borbu protiv SIDA, sigurno da je i naša predavanja kao kliničara, držali smo svuda predavanje, sigurno da sredstva javnog informisanja su učinili svoj deo posla, i mislim da je Srbija uspela da ovu infekciju koja je zaista pretila u početku nekako ipak svede u jednu granicu, kažem uslovno govoreći, podnošljiva jedna infekcija. Znači, nije se desilo što se desilo recimo u Ukrajini, u Rumuniji i tako dalje, gde je bilo eksplozivnog tog širenja. Mi smo uspeli pre svega radom, preventivnim radom, da tu infekciju držimo pod kontrolom, i to je zaista nešto plus za zdravstveni sistem, ali i za sredstva informisanja i za JASAS.
Puno vam hvala na učešću u emisiju Središtu pažnje. Moji gosti danas bili su profesor dr. Dragan Delić, infektolog-hepatolog, Klinika za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije i dr. Violeta Rakić, epidemiolog, Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Poštovani slušaoci, prijatno večer žele vam tonski realizator Darko Milosavljević, producent Branislav Jerković i voditelj i urednik emisije Olivera Simić-Milošević.